Hæstvirtur forseti. Ég vil byrja á því að fagna því að þetta frumvarp til laga breytingar á ýmsum lögum til undirbúnings á fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sé nú komið fram. Og þó svo að það láti lítið yfir sér því að hér er vissulega bara orðalagsbreytingar eða nánast bara orðalagsbreytingar í lögum að ræða, þá skiptir þetta auðvitað máli, því að það skiptir máli hvernig við tölum fólk og það skiptir ekki síður máli hvernig við orðum eða fjöllum fólk í opinberum plöggum og þá ekki sístu lagatextum. Og mér finnst það kannski eiginlega að sýna sig einna best í því sem ég fjallaði í 30. grein frumvarpsins, þar sem að kemur fram að tilskipun frá 23. mars árið 1827 er felld á brott, en ákvæðið hljómar svona, með leyfi forseta: nú er barn sem ferma á kriplingur svo að það bátt með að koma í kirkju til fermingar eða það getur eigi að hættulausu vegna stöðugra veikinda eða það hefur svo stórkostlega líkamslíti að koma þess og yfirheyrsla í kirkjunni gæti vakið hneyksli, og skal þá biskupi heimilt að leyfa að það sé fermt heima í votta viðurvist. Það að við séum að fella þetta út úr lögum núna, það eitt og sér finnst mér bara svolítið sanna það hversu mikil þörf er á þessu frumvarpi, og aftur undirstrika það að það skiptir máli hvernig einmitt við tölum fólk, og þetta ákvæði er svo sannarlega úrelt, bæði vegna orðana sem þar eru notuð en svo auðvitað líka bara efnislega, vegna þess að við erum nú sem betur fer, þótt að það sé ýmislegt sem að við eigum eftir að gera til þess að tryggja fötluðu fólki fulla þátttöku í samfélaginu, þá erum við nú sem betur fer komin á þann stað að líkamslíti eða útlit fólks er ekki notað til þess að útiloka það frá þátttöku. En eins og bentu við verið á bæði í ræðu háttvirts þingmanns hér á undan mér, Páls Vals Björnssonar og annara sem að fóru hér í andsvar við hæstvirtan ráðherra, þá hefði maður auðvitað, er maður svolítið óþolinmóður og vill gjarnan sjá líka efnislegar breytingar einmitt til þess að við getum, sem eru nauðsynlegar til þess að við getum fullgilt þennan samning. Og ef maður skoðar, því að inn á heimasíðu innanríkisráðuneytisins er ágæt tafla reyndar dagsett 22. apríl 2013, en þar er að sjá ágætt yfirlit þá vinnu sem á eftir að fara í. Það er alveg listuð upp þau lög sem að þarf að breyta til þess að það sé hægt að fullgilda samningin. Og ég veit ekki, hún er frá 2013, svo maður veit auðvitað ekki alveg hvað hefur gerst síðan þá, en sé þessi tafla sem maður er inn á heimasíðunni skoðu, þá sér maður vel að það er ýmis vinna eftir. Og ég hvet hæstvirtan ráðherra bara til þess að flýta þessari vinnu sem mest. Og svo vil ég líka segja það hér að lokum að það er gríðarlega mikilvægt að öll þau frumvörp sem að lögð eru fram á Alþingi héðan í frá og eiga að fara í gegnum þingið, að þau séu frá upphafi í samræmi við sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, til þess að það þurfi ekki að fara að breyta texta sem við erum annaðhvort að vinna með eða nýsamþykktum lögum. Þannig að ég vona og vil hreinlega bara hvetja hæstvirtan innanríkisráðherra til þess að koma þessum skilaboðum vel á framfæri við aðra hæstvirta ráðherra í ríkisstjórninni til þess að af því að það náttúrulega nóg að gera við það að breyta gömlum lögum en til þess að nýju lögin séu allavega rétt og í samræmi við sáttmálan en að því sögðu þá svo langt sem þetta frumvarp nær þá er það skref í rétta átt og ég fagna því þess vegna að við séum að taka þó þetta skref í þá átt að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks geti að við getum fullgilt hann og hlakka til þegar að næsta frumvarp í þessa átt kemur fram.
Til málstekur 83. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis